Administratīvā rajona tiesa noraidījusi vairāku privātpersonu un biedrības Latvijas zeme, daba, tauta prasību pret ministru kabinetu. Tajā bija aicināts koriģēt valdības lēmumu par Rail Baltica dzelzceļa trases novietojumu Latvijā. Valsts akciju sabiedrības Latvijas autoceļu uzturētājs valdes priekšsēdētājs Vladimirs Kononovs atkāpies no amata. To Latvijas radio apstiprināja uzņēmuma padomis priekšsēdētājs Uldis Reimanis. Pats Kononovs komentēt savu lēmumu Latvijas radio atteica. Daugavpils lidostas attīstības projektu pašvaldība pagaidām plāno iesaldēt un jaunu lidostas vadītāju nemeklēs. Tā pavēstīs Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš. Šim projektam pat labam nesot pieejams arī Eiropas Savienības fondu finansējums. Citviet pasaulē, Lielbritānijas centrālās bankas, Anglijas bankas darbinieki sākuši 3 dienu streiku. Tas ir pirmais pēdējo vairāk nekā 50 gadu laikā. Streikotāji pieprasa palielināt atalgojumu. 23 Eiropas Savienības pilsētas paudušas gatavību uzņemt divas bloka struktūras, kas šobrīd atrodas Lielbritānijā, bet kurām apvienotā karaliste Brexita dēļ ir jāpamet. Tā pavēstījusi Eiropas komisija. Maskavas apgabaltiesas ēkā šodien notikusi apšaude. Tās gaitā dzīvības zaudējuši 3 cilvēki. Tā vēsta Krievijas mediji. Tiesājumie, kas apsūdzēti lietā par autovadītāju slepkavībām, liftā uzbrukuši apsargiem. Pēc Savienoto valstu ierosinājuma pēdējo 9 mēnešu laikā Eiropā aizturēti 5 ietekmīgi Krievijas hakeri. Tā liecina ziņu aģentūras AP rīcībā esošā informācija.